ตามที่ตกลงกันไว้วันนี้ก็ว่าจะพูดเรื่องสมาธิสำหรับคนทั่วไปตามที่เวลาจะอำนวยให้เพื่อลองแนะวิธีทำบ้างตามสมควรในชั้นแรกก็พูดถึงหลักทั่วๆไปที่ควรทราบบ้างก่อนอาศัยพระพุทธภาษิตที่เป็นหลักท่านจงเจริญสมาธิผู้มีจิตเป็นสมาธิย่อมเห็นย่อมรู้ตามที่เป็นจริงนี่เป็นหลักทั่วๆไปกว้างๆที่ผู้ที่จะเข้าใจเรื่องนี้ต้องสังเกตเห็นหรือว่าต้องทราบก็ได้แล้วก็สังเกตให้เห็นว่าความเพ่งมีอยู่สองอย่างเพ่งจิตจะมีอยู่สองอย่างเพ่งให้จิตสงบอย่างหนึ่งแล้วเพ่งให้รู้นั่นอย่างหนึ่งจะเรียกว่ามีสองตอนก็ได้ จะเรียกว่ามีสองอย่างก็ได้มันแล้วแต่ความมุ่งหมายพวกที่เขาไม่ต้องการความรู้ไม่เกี่ยวกับความรู้ ก็เพ่งให้สงบคือเพ่งให้เป็นสมาธิอย่างเดียวเช่นพวกที่มีอยู่ก่อนพุทธกาลต้องการจิตเป็นสมาธิต้องการสงบต้องการไปพรหมโลกใช้คำว่าอย่างนี้ในที่สุดไม่ต้องเกี่ยวกับความรู้เรื่องทางปัญญาที่พวกหนึ่งต้องการความรู้ถ้าเพ่งความรู้เฉยๆ มันก็มีสมาธิน้อยมันมีโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติ ไม่พอก็ต้องเพ่งอย่างที่ให้มันเป็นสมาธิก่อนคือเพ่งให้มันสงบระงับก่อนแล้วจึงเพ่งให้รู้เป็นสติเป็นปัญญาต่อไปแต่ว่าโดยแท้จริงแล้วมันเจือกันอยู่อย่างไม่แยกกันออกเพราะไม่เราจะเพ่งอย่างเป็นสมาธิล้วนๆมันก็มีรู้อะไรบ้างเหมือนกันแต่ไม่ใช่ความประสงค์ อย่างน้อยก็รู้ว่าทำสมาธิอย่างไรอะไรเกิดขึ้นรู้สึกในจิตอย่างไรก็รู้อย่างนี้ไม่รู้ถึงขนาดว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ไม่รู้ซะเลยที่ถ้าคนจะเพ่งให้รู้เพ่งปัญญาให้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เป็นสมาธิอยู่บ้างในตัวพอสมควรอย่างเราเพ่งพิจารณาเพ่งคิดจิตก็ต้องเป็นสมาธิพอสมควรมันจึงเพ่งไปได้ถ้าไม่มันก็เพ่งไม่ได้เหมือนกันมันก็เลยเป็นสิ่งที่เนื่องกันเดี๋ยวนี้มาแยกกันให้เห็นว่ามันมีลักษณะต่างกันอย่างชัดเจนว่าอันหนึ่งเพ่งให้หยุดให้สงบให้ระงับกระทั่งหยุดคิดหยุดพิจารณาอะไรเลยหยุดคิดหยุดนึกหยุดคลายครวญอยู่หมดเลยอันหนึ่งมันอีกอันหนึ่งมันตรงกันข้ามเพ่งที่จะให้รู้อย่างลึกซึ้งละเอียดละอ้อแจ่มกระจ่างยิ่งขึ้นที่ต้องการจะรู้มากขึ้นอย่างนี้ต้องเตรียมจิตที่ดียิ่งขึ้นนั้นก็จึงทำสมาธิก่อน แม้ว่าอย่างน้อยที่สุดที่เราจะคิดเลขหรือคิดอะไรเป็นของธรรมดาสามัญ นี่เราก็จะต้องมีกิริยาอาการเช่นว่าหายใจสูดหายใจยาวๆสักครั้งสองครั้งให้มัน มีความคิดที่ เกลี้ยงกล่าวขึ้นมาได้ง่ายมันก็เตรียมอยู่โดยธรรมชาติโดยไม่รู้สึกตัว ยิ่งพิจารณามากความเป็นสมาธิก็ต้องมากแล้วก็ต้องเหมาะสมกันด้วยไม่ใช่ไปกันคนละทิศละทางที่บางทีเราก็ไม่มีสมาธิมากคิดไม่ได้ดี เรื่องที่มันมีสมาธิชนิดที่สงบมากเกินไปมันก็คิดอะไรไม่ได้ดีเหมือนกันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติในลักษณะวิทยาศาสตร์ตามธรรมชาติลึกซึ้งชนิดหนึ่งมีผู้ที่มีปัญญาก็ได้สังเกตขนขวายกันมานานแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนู่นบอกไม่ได้นะว่ากี่พันปีรู้แต่เพียงว่าก่อนพระพุทธเจ้า 2,500 ปีนี่เขาทำเป็นกันแล้วทำจิตให้เป็นสมาธิคำเหล่านี้ก็มีเรียกมีใช้กันมาก่อนแล้ว ที่มาถึงสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้วิธีสมาธิ ที่เขามีเขารู้เขาทำได้กันอยู่ก่อนนั่นแหละมาปรับปรุงบ้างก็สำหรับใช้ตามเรื่องของท่านคือพิจารณาในทางปัญญาให้รู้ตามที่เป็นจริงว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรแล้วก็คลายความยึดมั่นถือมั่นจะได้ก็บรรลุมรรคผลนิพพานมีการเพ่งจึงเกิดมีเป็นสองอย่างเพ่งให้หยุดเพ่งให้สงบเพ่งให้เป็นสมาธินี่อย่างหนึ่งหรือตอนหนึ่งนี่ก็เพ่งให้รู้ให้เห็นแจ้งให้สว่างสวยกระทั่งให้มีฤทธิปาฏิหาริย์ไปทางนู้นก็อีกตอนหนึ่งเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ใช่เป็นโยคีมากถึงขนาดนั้นก็ทำอย่างที่ว่าชาวบ้านทั่วไปจะพึงทำได้เท่าไหร่ไม่สุดจะเป็นนักเรียนลูกเด็กๆเล็กๆถ้าเขาทำได้ก็มีประโยชน์อย่างน้อยก็ทำให้จิตใจมันเป็นระเบียบ มันก็จำเก่งหรือมันก็คิดเร็วอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นที่น่าเสียดายที่ว่าวิชานี้ไม่มาอยู่ในหลักสูตรของการศึกษาในโลกทีนี้ก็จะพูดให้ใกล้ชิดกันไปอีกว่าหลักสำคัญหรือความจริงของเรื่องนี้มันมีอยู่อย่างไรจึงที่เรียกว่าจิตนี่จะไม่พูดถึงกันแล้วก็พอจะเข้าใจที่เมื่อจะทำสมาธิด้วยจิตนะเพราะมันเป็นการอบรมจิต ก็ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอยู่ข้างนอกจิตเป็นที่ยึดหน่วงของจิต นี่เขาเรียกว่าอารมณ์อารมณ์แปลว่าที่ยึดหน่วงที่เกาะเกี่ยวที่ยึดหน่วง ถ้าเพ่งให้เป็นสมาธิก็มีอารมณ์อย่างของสมาธิถ้าเพ่งอย่างปัญญาก็มีอารมณ์อย่างของปัญญาเดี๋ยวนี้พูดอย่างสมาธิกันก่อนอะไรที่จิตจะไปเกาะเกี่ยวเข้าที่นั่นได้ก็เรียกอารมณ์ทั้งนั้นที่คนแต่โบราณเขาเคยนั่นเคยค้นคว้าทดลองพิสูจน์มามากเขาก็พบเขาก็กล่าวไว้ว่าอะไรดีกว่าอะไรง่ายกว่าอะไรมีอยู่ในพระคัมภีร์มากมายนั่นระบบเพ่งสมาธิจึงมีมากมายหลายสิบแบบ แล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าเราชอบแบบที่เรียกว่าอนาปานสติคือเอาการหายใจเป็นอารมณ์เอาลมหายใจเป็นอารมณ์เอาสิ่งเอาที่ลมหายใจกระทบมันเป็นอารมณ์แต่ว่าเกี่ยวกับลมหายใจทั้งนั้น หายใจทั้งเข้าและออกเพื่อความรู้ที่ชัดแจ้งก็ว่าวัตถุภายนอกก็ได้ที่ ที่เห็นทางตานี่มันยิ่งง่ายเขาเอาก้อนดินหรือก้อนอะไรก็ตามหรือว่ารูปภาพหรืออะไรที่มันเป็นลักษณะเป็นวงเป็นดวงเห็นง่ายสีเขียวสีแดงสีเหลืองแต่ บางทีก็ไปเพ่งที่ซากกบก็มี อย่างนี้ก็เรียกว่าอาศัยทางตาอารมณ์ทางตามาเพ่งให้เป็นสมาธิ มันก็ยิ่งง่ายโดยเฉพาะสำหรับไอ้พวกดวงเป็นสีต่างๆแต่ถ้าไปเพ่งซากศพนี่มันก็มียากอย่างอื่นเพราะมันสู้ไม่ไหวในเรื่องกลัวบ้างในเรื่องเหม็นบ้างอะไรบ้างนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าทำได้มันก็เก่งกว่า ที่เรามาพิจารณาดูแล้วชอบแบบที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกอานาปานสติเอาลมหายใจของเราเป็นอารมณ์เหตุผลอันใหญ่ที่สุดก็ว่ามันเป็นสมาธิ ประเภทที่ละเอียดสุขุมไม่วุ่นวายไม่ลำบาก ไม่น่ากลัวเป็นต้นแล้วมีผลไปไกลมากถึงนิพพานได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนกระแสทั้งเรื่องถ้าจะไปฝึกอย่างที่เรียกว่ากสิณคือดวงเป็นสีต่างๆตามแบบเก่านั้นจะต้องเปลี่ยนเป็นระยะแบบฉบับก็ไม่ได้ทำไว้สำหรับไปนิพพานแต่ถ้าเรื่องลมหายใจนี้ก็ตามพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ลักษณะที่ไปตามลำดับจนบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ว่าแม้จะใช้ในเรื่องชาวบ้านก็ได้คือทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วจะใช้ในเรื่องทางวัตถุออกมาอีกก็ยังได้คือสบายใจกระทั่งมีสุขภาพอนามัยดีถ้าคนทำอานาปานสติอย่างถูกต้องก็มีร่างกายอนามัยนี่ดีรู้จักบังคับร่างกายให้ระงับลงไปมากๆระงับความร้อนก็ยังได้ทำให้โลหิตออกน้อยก็ยังได้นี่เป็นต้นมันเป็นเรื่องมาเกี่ยวเนื่องกันไปเดี๋ยวนี้เราจะเอาเพียงว่าให้จิตเป็นสมาธินะ สิ่งที่หนึ่งคือจิต สิ่งที่สองคืออารมณ์สำหรับจิตและสิ่งที่สามก็คือสิ่งที่จะเป็นเครื่องโยงให้ถึงกันคือเครื่องกำหนดอย่างนี้เขาเรียกว่าสติ สตินั่นเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งประจำอยู่กับจิตประจำอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าจิตเมื่อใดจิตมีสติก็หมายความว่าจิตมีการระลึกกำหนดไอ้เรื่องจิตนี่มันยืดยาวนี่เอาแต่เพียงว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นมีลักษณะมันเป็นกลางจะทำหน้าที่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกคือคุณสมบัติคุณความสามารถหรืออะไรที่มันของจิตนั่นเองเกิดขึ้นมาอีกครั้งอีกสิ่งหนึ่งจะมาเกิดพร้อมกันมากับจิตในขณะนั้นเช่นเราพอนึกอะไรนี่ก็เป็นจิตที่มีสติ หรือเมื่อเราต้องการอะไรเป็นจิตที่มีความอยากอย่างนี้เป็นต้นที่ในขณะที่ทำสมาธิต้องเป็นจิตที่ประกอบอยู่ด้วยสิ่งอีกสิ่งหนึ่งเรียกว่าสติมันเป็นคุณสมบัติประจำตัวของจิตแล้วก็มีสิ่งหนึ่งข้างนอกคืออารมณ์ให้เป็นที่ตั้งของการกำหนดคือจิตไปกำหนดที่สิ่งนั้นด้วยอำนาจด้วยความสามารถด้วยเครื่องมือคือสติถ้าใครฝึกฝนอยู่บ่อยๆก็เป็นคนที่มีสติดีทีนี้เรามีสติกำหนดอยู่ที่ลมหายใจก็เรียกว่าอานาปานสตินี่เรื่องยืดยาวไปถึงนิพพานนั้นมันมากไปสำหรับการพูดก ันในครั้งแรกผู้ที่สนใจก็ไปหาคำบรรยายเรื่องนี้อ่านดูด้วยตนเองซึ่งกล่าวไว้แต่ต้นจนตลอดก็ได้คำบรรยายเรื่องอานาปานสติสำหรับนิสิตคราวนั้นจะเป็นมหาวิทยาลัยไหนก็ทำมาที่นี่แล้วก็พูดกันเรื่องนั้นโดยตลอดเป็นหนังสือเล่มหนึ่งไปหาซื้อที่ร้านขายหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีประโยชน์มีความสำคัญที่จะต้องรู้ชัดเจนยิ่งกว่าในหนังสือคือต้องพูดเฉพาะส่วนนี้แล้วก็ต้องลองทำดูบ้างจึงจะเข้าใจมากขึ้นไปกว่าในหนังสือผู้ที่จะทำสมาธิชนิดไหนก็ตามใจก็ต้องมีการตระเตรียมพอสมควรเช่นว่ามีร่างกาย เหมาะสม ไม่ใช่เจ็บไข้อยู่หรืออะไรอยู่คือทำให้มันเหมาะสมถ้าที่จะทำได้แต่ว่าเมื่อเจ็บไข้อยู่มันก็ต้องทำไปตามแบบของคนเจ็บไข้ถ้ามันจำเป็นจะต้องทำเมื่อเจ็บไข้แต่เดี๋ยวนี้เรามันต้องการจะทำอย่างคนสบายก็ต้องทำร่างกายให้พร้อมโดยเฉพาะอนาปานสตินี่จะต้องเป็นคนที่มีการหายใจดี ถ้าการหายใจยังไม่ดีก็แก้ไขซะบ้างโดยมากก็การหายใจจะไม่ค่อยดีนั่นจึงต้องปรับปรุงช่องจมูกบ้าง ทั้งพวกนักเลงอย่างนี้ก็สูดน้ำเข้าไปแล้วสั่งออกมาให้มันโล่งให้มันคล่องเท่ากันทั้งสองฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นแล้วลองเอานิ้ว อุดรูจมูกทีละข้างแล้วลองหายใจดูถ้าไม่เคยปรับปรุงอะไรมาก่อนแล้วไม่เท่ากันฝ่ายหนึ่งจะขัดหรือว่าหนักกว่าอีกฝ่ายหนึ่งลองดูเดี๋ยวนี้ก็ได้อุดข้างหนึ่งแล้วลองหายใจดูแล้วอุดอีกข้างหนึ่งแล้วลองหายใจดู ถ้ารู้สึกมันเท่ากันก็เรียกว่าดีอยู่แล้ว ถ้าไม่เท่ากันก็ไปแก้ไขแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ แม้ว่ามันจะไม่เท่ากัน แต่ถ้าเท่ากันมันดีกว่าสูดน้ำจากฝ่ามือใจกลางมือน้อยๆไปสั่งออกมาครั้งแรกๆก็สำลักบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนี่เป็นตัวอย่างว่าการจัดเตรียมร่างกายก็มีการกินอาหารการอะไรต่างๆให้มันข้าวรูปข้าวเรื่องกันได้จะรับประทานอาหารมากก็ง่วงนอนบ้างอะไรบ้าง อาหารบางอย่างรบกวนความรู้สึกบ้างก็ปรับปรุงท่าที่จะทำได้นี่ก็สถานที่ถ้าเราไม่รู้ไม่ชี้ปิดหูปิดตาได้หมดก็ดูจะได้ทั้งนั้นทีนี้จิตบางคนมันไวแล้วมันชินต่อการที่ไปยินไปฟังไง ก็เลยทำให้ลำบากนั่นในครั้งแรกก็ไปหาที่ที่มันเป็นสะดวกนิดหน่อยเรื่องส่วนตัวไม่มีใครกวน สหาไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้อะไรทั้งหมด เพ่งเฉพาะอยู่แต่ข้างในมันก็ไม่ได้ยินเองเห็นเขาทำกันได้ตามที่คน คนที่ไม่จริงคิดว่าทำไม่ได้แต่ถ้าเราหาได้เราหลีกไปได้ก็หลีกไปตามสมควรเมื่อไม่ได้ก็ทำจนถึงกับว่านั่งอยู่ในรถไฟก็ทำ ก็ทำได้เราฟังไอ้เสียงรถไฟคลื่นคลาดไปเป็นระเบียบกึ่งกลางกึ่งกลางนี่ก็ยังทำได้กลับไปคราวนี้ลองดูให้เขาหาว่าอันนี้นั่งหลับก็ได้ท่านชาย แล้วก็ฟังในเสียงล่อกระทบรางเป็นระเบียบดี เดี๋ยวเราก็จะไม่ได้ยินให้คนข้างๆเราพูดกันอะไรกันเราพยายามฟังแต่เสียงล้อกระทบรางแล้วมันมีหลายเสียงเหมือนกันนะในนั้นก็ฟังเสียงที่มันเล็กข้าวเล็กข้าวเล็กข้าวเสียงหยาบดังมากพอไม่สนใจเสียค้นหาเสียงที่เล็กกว่าเล็กกว่าเล็กกว่า อันนี้เป็นการบังคับจิตให้ไปสนใจอยู่แต่ที่นั่นไม่ได้ยินเสียงที่ดังหรือเสียงคนพูดเป็นอันว่าไม่มีประสักถ้ามันในรถไฟยังทำได้ที่ไหนก็ทำได้เมื่อทำอย่างนั้นได้ก็เปลี่ยนเป็นเรื่องลมหายใจได้แทนที่จะไปกำหนดไอ้เสียงอย่างนั้นเอาให้เสียงนั่นแหละมาไว้ในการหายใจของเราที่หายใจสูดซาดสูดซาดสูดซาดอยู่ทีนี้ก็กำหนดลมหายใจคนหายใจอยู่ตามปกติไม่มีการควบคุมมันไม่ค่อยมันเสมอก็ไปตามอารมณ์เรื่องอารมณ์ดีพื้นดีนะหายใจยาว พอโกรธขึ้นมาหรืออารมณ์เสียเนี่ยก็หายใจสั้นหรือกลัวขึ้นมาก็หายใจมันสั้นแล้วไม่เคยเป็นระเบียบ นี่เราก็ลองหายใจดูอย่างไรที่เรียกว่าค่อนข้างจะปกติหรือเป็นระเบียบ จึงค่อยกำหนดการหายใจว่าแบ่งออกเป็นตอนตอน เป็นเรื่องสมมติก็ได้เป็นหายใจข้าวตั้งต้นที่ปลายจมูกหายใจลงไปลึกสุดสมมติลงที่ตรงกับสะดือ เพราะการหายใจคนเราทำให้ท้องพองหรือยุบศูนย์กลางการพองการยุบมันอยู่ที่สะดือเลยสมมติเอาว่าสุดข้างในที่สะดือหายใจเข้าตั้งต้นที่จมูกสุดที่สะดือหายใจออกตั้งต้นที่สะดือมาสุดที่จมูก ตรงนั้นเป็นระยะยาวอยู่ตรงกลางทำสมมติเหมือนกับว่าไอ้ลมหายใจนั่นเป็นอะไรชนิดหนึ่งซึ่งวิ่งไปวิ่งมาวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออก ในชั้นแรกหายใจให้ดังมีเสียงดังสู้ราดสุดสัดด้วยก็ได้ง่ายขึ้นอีก เราช่วยทางหูก็มาอีกทางหนึ่ง ช่วยทางสัมผัสรู้สึกด้วยผิวพื้นต้องหลอดหายใจนี่ก็ทางหนึ่ง มันก็พร้อมกันก็กำหนดได้ถนัดขึ้นอีก ขั้นที่หนึ่งหรือบทที่หนึ่งก็เรียกหายใจยาวรู้เรื่องการหายใจยาว ธรรมดาเราก็หายใจสั้นๆยาวๆอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราก็พยายามกำหนดรู้ไอ้ส่วนที่มันยาวลักษณะที่มันยาวรู้กิริยาอาการที่มันยาวและผลที่เกิดขึ้นจากการที่มีการหายใจยาวเรียกว่ารู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับลมหายใจยาวมันจึงนั่งหายใจให้ยาวตามที่จะยาวได้อยู่ระยะหนึ่งบทหนึ่งเป็นบทเรียนบทหนึ่งให้รู้เรื่องการหายใจยาวหรือถ้ากล่าวให้ดีก็เป็นเรื่องรู้การหายใจตามปกติของอารมณ์ที่ปกติ ที่พอเรามากำหนดข้าวมันก็ปกติปกติมันก็ยาวพอปกติมากขึ้นมันก็จะยาวยิ่งขึ้นไปอีกยาวยิ่งขึ้นไปที่ก็ดูว่ายาวอย่างหยาบเป็นอย่างไรเมื่อยังหยาบอยู่ยาวเท่าไหร่ที่มันละเอียดข้าวเป็นนี่ข้าวมันยาวอย่างไรหรือมันยาวเท่าไหร่มันจะยาวมากออกไปจึงรู้ว่าเมื่อหายใจยาวมันสบายอย่างไรและสิ่งที่ว่าใจคอหรืออารมณ์ข้างในการรู้สึกข้างในจิตใจเป็นอย่างไร นี่ศึกษาเรื่องลมหายใจยาวกันให้เต็มที่นี่บทที่สองก็หายใจสั้นอันต่างกันอย่างไร รู้เรื่องยาวดีแล้วก็ง่ายที่จะรู้เรื่องหายใจสั้นนี่ก็เกิดการเปรียบเทียบกันได้ดีระหว่างยาวกับสั้นการแตกต่างระหว่างยาวกับสั้น อิทธิพลของลมหายใจที่มันเกิดแก่ร่างกายมันก็ต่างกันหายใจยาวทำให้ประณีตละเอียดได้ง่ายกว่าหายใจสั้นก็ทำให้ประณีตหรือละเอียดได้ยากกว่าแล้วมันเป็นเรื่องอารมณ์ไม่ปกติมากกว่า มันก็เหมือนกับเรียนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติชนิดหนึ่งอย่าเห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดคลั่งศักดิ์สิทธิ์นะการหายใจของคนก็เป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง นี่รู้เรื่องของลมหายใจยาวดีรู้เรื่องลมหายใจสั้นดีก่อนแล้วบทที่3ก็รู้ข้อเท็จจริงทั้งหลายเกี่ยวกับลมหายใจที่มันเนื่องกันอยู่กับร่างกายจนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราบัญญัติลมหายใจว่าเป็นกายชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกัน ดังนั้นในกรณีนี้เราก็ได้เป็นสองกายขึ้นมาคือกายเนื้อหนังร่างกายนี่กายหนึ่ง แล้วกายคือลมหายใจนั่นอีกกายหนึ่งซึ่งเป็นกายที่ละเอียดลงไปไม่เป็นก้อนแข็งอะไรเป็นลมหายใจก็เรียกว่ากายด้วยเหมือนกันทำไมจึงเอาลมหายใจมาเรียกว่ากายถ้าตามภาษาตัวหนังสือมันก็เรียกได้นะสิ่งที่เป็นหมู่เรียกว่ากายได้ทั้งนั้นเป็นกลุ่มกันเรียกว่ากายนะ เช่นพลกายนี่หมู่แห่งทหารคำว่ากายแปลว่าหมู่ เดี๋ยวนี้ลมหายใจก็เป็นกายเพราะว่ามันเนื่องอยู่กับร่างกายไปสังเกตข้อนี้ว่ามันเนื่องกันอยู่ลมหายใจลมหายใจหยาบร่างกายหยาบร่างกายหยาบลมหายใจหยาบร่างกายกำเริบลมหายใจก็กำเริบนั้นเราสามารถที่จะบังคับร่างกายเนื้อหนังได้โดยผ่านทางร่างกายคือลมหายใจ ไปบังคับกับที่ร่างกายคือลมหายใจมันจะเป็นการบังคับให้ร่างกายเนื้อหนังนี่ด้วยเป็นอย่างนี้มันจึงเป็นอุบายอันหนึ่งบังคับร่างกายให้สงบระงับได้โดยการบังคับทางลมหายใจ นี่เป็นความรู้ที่ลึกซึ้งหรือสูงสุดเกี่ยวกับลมหายใจและร่างกายก็เลยตอนนี้เรียกว่ารู้เรื่องกายทั้งปวง คือกายลมหายใจหรือกายเนื้อหนังนี่มันสัมพันธ์กันอย่างไรข้อเท็จจริงต่างๆมันมีอยู่อย่างไร ไม่ใช่จำได้จากหนังสือแต่รู้ทีเดียวว่าเมื่อลมหายใจละเอียดร่างกายระงับเมื่อลมหายใจหยาบร่างกายก็กำเริบขึ้นมา แล้วพิจารณาอย่างนี้จนจับได้ว่าร่างกายนี่เป็นเครื่องปรุงเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงอยู่หรือปรุงแต่งอยู่ด้วยลมหายใจลมหายใจเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งร่างกายอยู่นี่พูดในแง่นี้ไม่ใช่ว่าในแง่ทั่วไปว่าพอไม่หายใจก็ตายอย่างนั้นท่านก็รู้อยู่แล้วรู้อยู่ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เราให้รู้ละเอียดถึงว่าไอ้ลมหายใจนี่เป็นสิ่งหรือเป็นตัวการที่ปรุงร่างกายให้ฟุ้งซ่านให้วุ่นวายให้ร้าวร้อนหรือให้เยือกเย็นให้สงบได้พอรู้อย่างนี้ก็มีความรู้ต่อไปโดยการควบคุมลมหายใจให้เหมาะสมก็เลยถึงบทที่4ใช่ไหมทำกายะสังขารคือเครื่องปรุงแต่งกายให้มันระงับเขาเรียกกายสังขารเครื่องปรุงแต่งกายนั่นคือลมหายใจเป็นหัวข้อ4หัวข้อรู้ลมหายใจยาวรู้ลมหายใจสั้น รู้เรื่องของกายคือลมหายใจและเนื้อหนังนี่ทั้งหมดแล้วก็รู้จักทำลมหายใจให้ระงับลงระงับลงร่างกายก็ระงับลงระงับลงผลก็คือสมาธินี่หลักทั่วๆไปในเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นอย่างนี้ จะพูดแต่โดยรายละเอียดตอนนี้มันก็ไม่ไหวมันมากเดี๋ยวก็หมดเวลาที่จะพูดถึงการตั้งต้นปฏิบัติก็คืออิริยาบถนั่งให้มันเป็นอิริยาบถที่เหมาะสมจะไปยืนทำไปนอนทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่าไม่เหมาะสม ถ้าไปนอนเดี๋ยวก็หลับ นอนทำไปเดี๋ยวก็หลับสิ ถ้าไปยืนทำเดี๋ยวก็เมื่อยขาเดินทำมันก็ยิ่งลำบากมันก็ทำได้เหมือนกันมันก็จึงตั้งต้นด้วยการนั่งไปหาที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมก็นั่งวิธีนั่งเขาเรียกว่านั่งขัดสมาธิมันก็บอกอยู่แล้วว่านั่งนี่นั่งเพื่อการเจริญสมาธิมีความหมายว่าแม้แต่การนั่งนี่ก็ต้องแน่วแน่ต้องแน่นแฟ้นคือต้องมั่นเหมือนกันเป็นอาการนั่งที่ตั้งมั่นเหมือนกันก็จะทำจิตให้ตั้งมั่นก็ทำไอ้เครื่องรองรับจิตคือร่างกายให้ตั้งมั่นก็ทำจิตให้เป็นสมาธิก็ต้องนั่งทำกายอย่างนั่งสมาธิเมื่อเวลาตั้งมั่นนั่งอย่างตั้งมั่นร่างกายตั้งมั่นก็ คือว่ามันล้มยากนั่นจึงไม่มีอิริยาบถไหนดีเท่าที่เขานั่งกันมาแต่เดิมเรียกว่านั่งสมาธิมันเกิดในอินเดียก็เลยเรียกท่านั่งอย่างชาวอินเดียเมื ่อเขาไปสอนกันที่เมืองจีนก็ใช้คำที่หน้าหัวคือให้นั่งอย่างท่านั่งชาวอินเดียIndian posture คือนั่งสมาธิเพราะที่ประเทศจีนเขาไม่รู้การนั่งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ใช่สมาธิอย่างที่ว่าจะนั่งกันเองได้ตามธรรมชาติมันต้องมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบให้ขามันเป็นฐานที่มั่นคงถ้านั่งล้มรวมก็คือนั่งอย่างนี้มันวางอยู่ที่พื้นทั้งสองขาตาตุ่มทั้งสองข้างแตะดินแตะพื้นนี่อย่างเร็วที่สุดตาตุ่มสองข้างแตะดินลองนั่งดูที่ดีกว่านั้นก็ยกไอ้ขาข้างขวาเนี่ยขึ้นมาทับเข่าข้างซ้ายเนี่ยก็เหลือตาตุ่มอันเดียวที่จะแตะดินนี่ยังดีกว่าที่ก็ยกไอ้ขาข้างซ้ายมาทับขาข้างขวาอีกทีหนึ่งเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่มีตาตุ่มที่แตะดินก็เรียกว่าอย่างที่สุดอย่างดีที่สุด ก็เลยกล้ามเนื้อทั้งนั้นอะที่รองอยู่ข้างล่างท่านนั่งอย่างมีเบาะรองอยู่โดยธรรมชาติมันมีกล้ามเนื้อรองไม่มีกระดูกถูกดิน นี่มันก็เป็นเทคนิค ได้แล้วมันล้มยากเลยมันงัดกันอยู่มันล้มยากจะเอียงไปทางซ้ายทางขวาข้างหน้าแล้วมันเอียงยากล้มยากมันก็เป็นมั่นคอมแพคอยู่ในตัวเหมือนกับพีระมิดที่ล้มยากนี่ก็เป็นเทคนิคการนั่งที่แรกคงทำไม่ได้จะนั่งขัดสมาธิเพชรแบบนี้ก็จะขัดสมาธิเพชรก็รองลงไปอย่างข้างเดียวเหมือนพระพุทธรูปโดยมากก็เรียกขัดสมาธิบัวดอกบัวนั่งอย่างดอกบัวนั่นไปง่ายหน่อยมาอย่างนี่ก็ฝรั่งก็ยังว่าทำไม่ได้ขาคู่ไม่เข้าต้องกลุกกล้ามกันอยู่หลายวันก็จะนั่งอย่างนี้ได้แต่สำหรับชาวอินเดียแล้วมันนั่งเป็นมาแต่เด็กเล็กๆการนั่งขัดสมาธิเพชร วชิรอาสนะเด็กๆ ก็นั่งได้ที่อินเดียเพราะมันสืบมาแต่โบราณอัตมาเพชรวชิรอาสนะอัตมาบัวปัทมาสนะ ทำไมอย่างนั้นก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคือว่ามันดึงขาเข้ามาพอเป็นวงพอนั่งอยู่ได้ถ้ามันเกินไปมันก็รู้สึกปวดขาก็ทำสมาธิไม่ได้เอาแต่ที่สะดวกสบายก่อนนั่งตัวตรงหมายความว่ากระดูกสันหลังตรงการหายใจก็ดีสิอย่านั่งก้มหรือคู่หรือเอียงนั่งให้มันตรงดิกเลยเหยียดให้กระดูกสันหลังมันตรงเขาเรียกว่านั่งตัวตรงผู้ขาเข้ามาโดยรอบนั่งสมาธิหัดสมาธิ กำหนดการหายใจอย่างที่ว่ามาแล้วเมื่อกี้นี้ยาวคืออย่างไรศึกษาเรื่องยาวศึกษาเรื่องสั้นที่กำหนดทุกครั้งที่หายใจ ออกเข้าออกแล้วจะใช้คำไหนมาเถียงกันเสียเวลาหรือว่าให้ใจออกก่อนหรือเข้าก่อนแล้วแต่เราจะสะดวกหายใจออกก็ตั้งต้นที่สะดือมาสุดที่จมูกหายใจเข้าตั้งต้นที่จมูกสุดที่สะดือทำอาการมันก็วิ่งไปวิ่งมาก็รู้ความยาวรู้ความนานของการหายใจเข้าหรือออกครั้งหนึ่งในการทำครั้งแรกเมื่อจิตยังไม่ฟุ้งซ่านอย่างอื่นไม่ยากนะคล้ายๆกับเล่นสนุกนั่งเฝ้าติดตามลมหายใจดูเหมือนกับว่าสัตว์ชนิดหนึ่งวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ในท่อการหายใจนี่ถ้าเรามีจิตที่วิ่งตามไปดู นั่นตอนนี้เราจะเรียกว่าวิ่งตามการลงมือทำอันแรกที่สุดก็คือวิ่งตามหนึ่งวิ่งตามหัดทำให้ได้วิ่งตามหายใจเข้าไปแล้วหายใจออกมาถ้ากำหนดไม่ค่อยได้หายใจให้มันหยาบคือมันแรงเข้าให้ดังสูดซาดก็ได้แกล้งทำก็ได้แล้วมันค่อยๆดังน้อยลงน้อยลงก็ง่ายขึ้นจนว่าไม่มีเสียงก็กำหนดแต่ความรู้สึกข้างในก็ได้มีเสียงก็ช่วยมากในตอนแรกใช้คำว่าวิ่งตามเข้าก็เข้าไปด้วยกันออกก็ออกมาด้วยกันหรือหยุดอยู่ที่ตรงไหนนิดหนึ่งก็หยุดอยู่ด้วยกัน ตามธรรมดามันหายใจเข้าไปแล้วสุดแล้วมันจะหยุดอยู่นิดหนึ่งกว่าจะกลับออกมาอีก แล้วก็ต้องจิตก็ต้องสติก็ตามจิตที่เรียกว่าจิตหรือสติก็ตามนี่ก็ต้องหยุดอยู่นิดหนึ่งแล้วจึงตามคลานตามออกมาแล้วพอสุดแล้วก็ไม่ต้องไปข้างนอกหยุดอยู่แค่จมูกปลายจมูกปลายสุดของจมูกก็หยุดอยู่นิดหนึ่งก่อนกว่ามันจะกลับเข้ามาอีก นี่จะวิ่งตามอย่างแท้จริง ไม่ให้ขาดระยะเลยไม่ให้ขาดระยะเลยเข้าใจคือว่าเข้าไปก็เข้าไปออกมาหยุดอยู่นิดหนึ่งหยุดอยู่นิดหนึ่งก็แปลว่าไม่มีระยะที่ว่างที่ปราศจากการกำหนดระยะที่ไม่มีการกำหนดนั้นมันไม่มีท่านแรกต้องทำถึงขนาดนี้นะต้องทำให้ได้ด้วยทำถึงขนาดนี้หายใจไปหายใจออกมาไม่นึกอย่างอื่นหมดไม่พิจารณาอะไรหมดอย่าทำทีเดียวหลายเรื่องพร้อมกันไม่ได้ก็เปรียบเหมือนกับวิ่งตามเปรียบคำว่าวิ่งตามนี่ไม่มีในบาลีแล้วเพื่อคิดขึ้นมาให้อธิบายให้ง่ายๆฟังง่ายๆแล้วก็ตรงตามบาลีคือการวิ่งตามทำกี่วันหรือกี่อะไรก็ทำใจจนมันได้จริงๆก่อนทั้งลมหายใจยาวทั้งลมหายใจสั้นวิ่งตามจนรู้แล้วเพราะหายใจสั้นมันก็รู้สิหายใจยาวก็รู้ที่เพราะเราวิ่งตามอยู่นั่นตามนั่นแล้วก็เคยสังเกตมาแล้วก็รู้อย่างนี้สั้นอย่างนี้ยาวอย่างนี้ข้าวอย่างนี้ออกแล้วก็วิ่งตามบางคนอาจจะทำได้เร็วมาก ในไม่กี่วัน ที่ขั้นที่สองเขาเรียกว่าเฝ้าดูอยู่ที่จุดหนึ่ง ก็เฝ้าอยู่ที่จุดนี้จุดที่เหมาะสมที่เฝ้าดูก็อยู่ที่จงอยจมูกตรงที่ลมกระทบเมื่อเข้าก็ตั้งต้นที่ตรงนั้นเมื่อออกก็มาสุดที่ตรงนั้นสมมติก็ได้ไม่ต้องเป็นเรื่องจริงแต่เอาความรู้สึกเป็นหลักหายใจแรงพ่นออกไปมันถูกที่ตรงไหนกำหนดไว้ที่ตรงนั้นนะอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะคอยเฝ้าดูที่ตรงนี้เมื่อลมหายใจเข้าผ่านมาจนหยุดหมดหายใจออกก็ออกมาจนหยุดหมดจุดเฝ้าดูนั่นจะค่อยกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญต่อไปข้างหน้านี่ถ้าเราทำขั้นที่หนึ่งที่เราวิ่งตามไม่ได้ดีจุดอันนี้จะทำไม่ได้มันจะค่อยหนีไปเพื่อในระหว่างที่ก่อนที่จะออกมาถึงปลายจุดของจมูก มันมีจิตมากำหนดอยู่แต่ที่ตรงที่ปลายจมูกมันเมื่อมันเข้าไปข้างในหรือไม่ปรากฏที่จมูกนี่ก็มีช่องว่างที่จะหนีไปได้สติจะหนีไปได้ ถ้าเราจะทำให้แยบคายหน่อยก็ย้ำขาดระยะผ่านจมูกเรื่อยกว่าจะสุด แล้วออกก็ผ่านจมูกเรื่อยกว่าจะสุดคอยเฝ้าดูแต่ที่จมูกที่ช่องจมูกตรงสุดนั่นเหมือนประตูเฝ้าแต่ที่ประตูไม่ต้องเที่ยวไปรอบเมืองรอบถ้าทำได้ตอนนี้ก็หมายความว่ามันเก่งขึ้นมาถึงขนาดที่เรียกว่าบังคับจิตอยู่ที่ตรงนั้นได้โดยไม่หนีไปในเมื่อลมหายใจผ่านเข้าไปแล้วหรือยังไม่ทันจะออกมาเป็นต้นนี่มันดีขึ้นมันดีขึ้นทีละนิดทีละนิด เมื่อทำบทนี้ได้กับบทขั้นนี้ได้ขั้นที่สามก็คือว่าทำมโนภาพขึ้นที่จุดนั้นทำมโนภาพขึ้นที่จุดที่เฝ้าดู ก่อนนี้ไม่ใช่มโนภาพคือลมจริงๆกระทบที่ตรงนั้นแล้วรู้สึกอยู่นี่ทำจิตให้ประณีตขึ้นไปอีกสร้างมโนภาพที่เหมาะสมหรือว่ามันเกิดมโนภาพที่เหมาะสมขึ้นมาเองที่ตรงนั้นก็ได้เหมือนกันก็อันนั้นเป็นอารมณ์สำหรับจิตกำหนดเนี่ยคำอารมณ์มันเปลี่ยนมาเรื่อยสังเกตดูทีแรกก็ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ ต่อมาก็จุดที่ลมหายใจกระทบนั่นเป็นอารมณ์นี่พอมาถึงขั้นนี้มโนภาพที่เราสร้างขึ้นที่จุดนั้นเป็นอารมณ์แต่มันเหมือนกันอยู่ตรงที่ว่าจะต้องรู้สึกต่ออารมณ์นี้อยู่ทุกตลอดเวลาที่หายใจออกเข้าคำว่าหายใจออกเข้านี่ทิ้งไม่ได้มันเป็นเหมือนกับจังหวะอันหนึ่งที่สม่ำเสมอถ้าเราสังเกตดูเขาเล่นดนตรีจะมีไอ้ริทึมิกอินสตูเมนต์เช่นชิงเป็นต้นที่มันตีอยู่เป็นจังหวะไอ้พวกนอกนั้นมันเป็นเรื่องมันเปลี่ยนไปตามที่ต้องการพวกมิวสิคัลอินสตูเมนต์จะซอหรืออย่างนั้นมันไปตามเรื่องมันแต่อันหนึ่งจะคงที่อยู่เช่นชิงเป็นต้นทีนี้เราก็มีการหายใจที่ออกข้าวอย่างสม่ำเสมอเหมือนกันเครื่องรักษาจังหวะ จะต้องรู้สึกต่อการออกข้าวอยู่ส่วนหนึ่งอย่างละเอียดอย่างอัตโนมัติ แต่ส่วนที่รู้สึกชัดเจนอยู่ในนี้ที่เป็นอารมณ์แท้ๆนี่ก็เปลี่ยนไปตามขั้นที่เราปฏิบัติไปอย่างไรจนถึง16ขั้นเดี๋ยวนี้เราจะพูดกันในเพียง4ขั้นในเบื้องต้น มโนภาพนั่นเราจะน้อมนึกจิตไปสักนิดหนึ่งก็ได้จะเห็นดวงขาวหรือว่าดวงขาวมันเกิดขึ้นมาเองโดยไม่ทันจะน้อมนึกก็ได้แล้วก็มันโนภาพที่สร้างขึ้นมาได้เปลี่ยนความรู้สึกของการกำหนดทั้งหมดไปอยู่ที่ภาพมโนภาพนี่หมดเลยมันก็เป็นเรื่องลืมหมดลืมเนื้อลืมตัวลืมไอ้ลมหายใจของการกระทบอะไรหมดมันก็มาเพ่งอยู่ที่มโนภาพสมมติว่าเป็นดวงขาวจุดขาวที่นั่น แต่การหายใจเข้าออกเข้าออกนี่จะอยู่ในความรู้สึกพร้อมกันอยู่ด้วยเพราะว่าเราทำมาจนชำนาญในการรู้สึกข้อที่เข้าออกเข้าออกเข้าออกมันเหลือแผ่วอยู่เป็นอย่างนั้นเสมอไปแต่นี่เห็นชัดแจ้งร่าอยู่ก็คือไอ้ดวงมโนภาพที่สร้างขึ้นมาได้เป็นดวงขาวดวงเขียวดวงแดงหรือเป็นเหมือนกับเพชรเม็ดหนึ่งหรือเหมือนกับทับทิมเม็ดหนึ่งมันก็ดวงไฟเล็กๆอันหนึ่งเป็นพระจันทร์ดวงเล็กๆดวงหนึ่งหรือว่าน้ำข้างที่อยู่กลางแสงแดดหรือว่าน้ำข้างที่ติดอยู่ที่ใยแมงมุมตอนที่มีแสงแดดอ่อนๆนี่เป็นต้นเขาเขียนไว้เป็นรายการยืดยาวมโนภาพอันนี้แล้วจะมีได้อย่างไรพอมาถึงตอนนี้มันก็เป็นเรื่องครึ่งสำนึกมากขึ้นเริ่มเป็นเรื่องครึ่งสำนึกมากขึ้นเห็นมโนภาพที่สร้างขึ้นด้วยจิต มันก็ละเอียดไปหมดลมหายใจก็ละเอียดร่างกายก็รำงับไอ้มโนภาพนั้นช่วยให้กำหนดได้ แล้วก็เตือนขอเตือนทุกชั้นว่าทุกขั้นทุกตอนเป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ใช่วิเศษวิโสจะมีศักดิ์สิทธิ์กายสิทธิ์อะไรขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะหลงไปเป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติที่มาทำอย่างนั้นก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นจะเกิดขึ้นอย่างนี้นี่เรียกว่าขั้นที่สามหรือบทเรียนที่สามให้สร้างมโนภาพขึ้นที่จุดนั้นได้สำเร็จตามต้องการมันมีอีกคำหนึ่งซึ่งสำคัญมากเรียกว่าวสีความชำนาญหรือทักษะในที่เขาเรียกกันเดี๋ยวนี้ก็เรียกไม่ค่อยถูกแต่ว่าทำย่ำซ้ำจนชำนาญจนเหมือนว่าเล่นทุกขั้นมาตามลำดับในการรักษามโนภาพนี้ให้อยู่ตลอดเวลานี่ต้องทำได้เหมือนว่าเล่นเขาเรียกวสีวสีแปลว่าผู้มีอำนาจมีอำนาจเหนืออะไรมีอำนาจเหนือสิ่งที่เราทำ ในที่นี้ก็มีอำนาจเหนือจิตเหนือสติที่บังคับให้มันทำอย่างนั้นได้ตามที่ต้องการเมื่อไรก็ได้เท่าไรก็ได้ เราจะทำในตอนนี้เท่าไรก็ได้กี่นาทีกี่ชั่วโมงอะไรก็ได้ตามที่สมควรถ้าขั้นนี้อยู่ในกำมือเราดีแล้วเราจึงเลื่อนไปขั้นใหม่ใน ขั้นที่สี่ก็เรียกว่าเปลี่ยนมโนภาพนั่นได้ตามชอบใจข้อนี้อาจจะจัดไว้เป็นข้อน้อยแขนงหนึ่งแฝงอยู่ข้อที่สามก็ได้แต่จะแยกมาเลยก็ได้เรียกว่าเปลี่ยนมโนภาพตามชอบใจเลยเป็นข้อที่สี่ขั้นที่สี่หรือบทที่สี่ มโนภาพที่เห็นแน่วแน่นิ่งอยู่นั่นเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนเรื่องบังคับหรือน้อมจิตไปให้มันเปลี่ยนตามที่น้อมจิตไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนอิริยาบถให้เข้าไปให้ออกไปไกลก็ได้เข้ามาก็ได้ให้เล็กก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้น้อมจิตไปอย่างไรมันจะเปลี่ยนได้ตามที่น้อมจิตไป ถ้าว่าไปเกิดเข้าใจว่ามีฤทธิ์มีเดชแล้วเดี๋ยวบ้าเลยถ้าคนเป็นบ้าก็เพราะว่าเขาอยากจะบ้ามาตั้งทีแรกแต่ก่อนมาทำมันอยากจะมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์มีตั้งแต่ก่อนมาทำมันเป็นคนเจตนาไม่บริสุทธิ์มันจะเอาประโยชน์เป็นเรื่องส่วนตัวคนชนิดนี้ก็หลงเป็นบ้าไปได้ง่ายเพราะเรามีฤทธิ์มีเดชเริ่มมีนั่นมีนี่แล้วมัน ก็ไปทางหนึ่งคุมไม่อยู่แต่ถ้าเรามารู้ว่าเราทำมันอย่างวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับร่างกายกับจิตต้องเป็นไปอย่างนี้เพื่อผลคือความสงบสุขไม่ใช่ฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ก็ไม่เป็นไรนี่ลองคิดดูว่าจิตน้อมไปอย่างไรภาพนั้นเปลี่ยนไปอย่างนั้นนี่ไวมากคล่องแคล่วมากละเอียดประณีตมากเรียกว่าจิตนี่ถูกฝึกดีถึงขนาดที่จะเป็นสมาธิแท้จริงได้ที่แรกเรามาเป็นสมาธิอย่าง อย่างขั้นต้นต้นสมาธิอะไรดีสมาธิเด็กเล่นสมาธิแบบเด็กสอนเดินเรื่อยๆมาต้มลุกทุกคลานมาบ้างอะไรมาบ้างแต่ต่อไปนี่ถ้าว่าถึงขนาดที่บังคับมโนภาพได้ตามต้องการแล้วจะบังคับจิตให้เป็นสมาธิอย่างแท้จริงสูงสุดได้ที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิ สมาธิแน่วแน่ไม่ใช่สมาธิเฉียดเฉียดความที่สามารถบังคับจิตได้เดี๋ยวนี้ก็บังคับให้มันแน่วแน่ที่ก็ทำองค์ประกอบของความเป็นสมาธิแท้จริงให้เกิดขึ้นขั้นที่5เรียกว่าทำ ทำความรู้สึกในองค์ฌานทั้ง5ให้เกิดขึ้นขั้นที่5ตอนที่5ทำความรู้สึก ที่เป็นองค์ประกอบของสมาธิ5องค์วงเล็บ5องค์ให้เกิดให้ปรากฏขึ้นในความรู้สึกเมื ่อจิตแน่วแน่อยู่ในความรู้สึกที่เป็นองค์ฌานองค์สมาธิ5องค์เรียกว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกัคตา วิตกคือความรู้สึกว่าจิตกำหนดอยู่ที่อารมณ์ วิจารคือจิตรู้สึกซึมซาบแจ่มแจ้งในอารมณ์นั้นวิตกสักว่ากำหนดถ้าวิจารณ์ก็รู้แจ้งอย่างมี experience ในขณะนั้นในสิ่งนี้ในอารมณ์นั้นในอารมณ์ที่จิตกำหนดนั้นหรือในจิตเองนี่ สักว่าไปกำหนดข้าวนี่เรียกว่าวิจารณ์แต่ว่าถ้าซึมซาบในความรู้สึกนี้เรียกว่าวิตกนะไปกำหนดข้าวเรียกว่าวิตกคำนี้ตรงกับคำว่าคิดแต่นี่ไม่ใช่คิดไม่ใช่เพ่งคิดมันเป็นการกำหนดของจิตอยู่ที่นั่นในรู้สึกอย่างละเอียดทั่วถึงในสิ่งนั้นก็เรียกว่าวิจารณ์ซึ่งคำนี้แปลว่าพิจารณาแต่ในกรณีนี้ไม่ใช่พิจารณาแต่มีความหมายอย่างพิจารณาคือรู้ซึมซาบทั่วถึงอยู่นิ่งแนบนิ่งอยู่ปีติในเวลานั้นก็มีความรู้สึกพอใจแล้วสุขก็คือสบายรู้สึกสบายรู้สึกเป็นสุขอุเบกขาก็คือความที่หรือภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวอันนี้อยู่อย่างนี้ไม่ไปไหนก็เรียกวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกัคคตา จิตกำหนดต่ออารมณ์จิตซึมซาบอยู่ต่ออารมณ์เกิดความพอใจคือปีติแล้วก็รู้สึกเป็นสุขด้วยก็มีภาวะที่จิตเป็นของมีอารมณ์จิตเป็นสิ่งที่มีอารมณ์อันเดียวมียอดอันเดียวมียอดสุดอันเดียวคำว่าคอนเซนเทรตคือความหมายของคำว่าเอกัคคตาเราชอบเรียกกันว่าคอนเซนเทรชันคือทำให้มารวมอยู่ที่จุดเล็กๆจุดเดียวภาษาธรรมดาก็แปลว่าทำให้ค้นข้าวจนเหลือแต่น้อยเอาน้ำตาลสดมาเคี่ยวเป็นน้ำตาลก้อนแข็งลักษณะคอนเซนเทรตในภาษาธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้เราเอากำลังจิตกระแสของจิตอะไรกับจิตทั้งหมดมาทำให้มันเข้มข้นข้าวเป็นจุดเดียวที่เรียกว่าเอกัคคตาความเป็นเอกัคคตาก็มีมากเป็นลำดับเป็นลำดับเป็นลำดับต่อไปถ้าว่าจะมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ก็เรื่องเอกัคคตานี่จะสำคัญมากจะเข้มข้นมากขึ้นเหมือนที่เราเคยอ่านในเรื่องราวอำนาจจิตอำนาจสมาธิอำนาจนี่มันคืออำนาจของเอกัคคตานี่พวกยักษ์พวกอสูรพวกไอ้เขาก็มีสมาธิมีฤทธิ์มีฤทธิ์เขามีสมาธิก็มีอย่างนี้เหมือนกันเช่นว่าฤาษีคนหนึ่งมีสมาธิขนาดที่เพ่งไปที่ใครหรือสัตว์ใดมันตายเลยมีตาชนิดที่เป็นไฟหรือเป็นอะไรก็เรียกไม่เคยถูกแต่ว่าคือโดยแท้จริงก็คืออำนาจของสมาธิจิตของเอกัคคตานี่ ก็เพ่งไปที่คนหรือสัตว์ทำให้สัตว์นั่นสลบหรือตายไปเลยนี่ก็มีฤทธิ์มากเป็นตัวอย่างที่แม้ที่สุดแต่เราจะขจัดปัดเป่าความรู้สึกที่ไม่ต้องการก็ต้องไปอำนาจเอกคตาจิตสงบเป็นสมาธิ หรือว่าเขารบกันถูกตีถูกแทงร่างกายยุบยับไปหมดแล้วอาศัยเอากำลังจิตลูกเป่าลุกขึ้นไปรบได้อีกอย่างนี้เป็นต้น แต่นี้ไม่ใช่ความมุ่งหมายของอานาปานสติแต่บอกให้เข้าใจคำว่าเอกคตาในความที่มันเป็นสมาธิมันรวมกำลังทั้งหมด มาอยู่เป็นจุดเดียวที่ไฟใช้ของเราก็มีลักษณะคอนเซนเทรตอยู่ที่จานรวมแสงนั้นแสงมันพร่าไปรอบตัวมันเป็นเรเดียชันรอบตัวมันมีนิดเดียวเราจะส่องอะไรไม่ได้พอรวมทั้งหมดนั่นมาเป็นจุดเดียวด้วยไอ้จานที่บังคับแสงมันก็เป็นลำพุ่งไปเห็นชัดดีนั่นไม่ใช่มันสร้างขึ้นใหม่แต่มันรวมไปทั้งหมดที่มันไอ้หลอดนั้นมันให้ออกมามันก็เลยเป็นแสงเล็กขาวไม่ใช่สร้างขึ้นใหม่คือมันรวมไปทั้งหมดที่มันพร่าอยู่มันต่างกันลิบลับใช่ไหมจิตก็เหมือนกันปล่อยไปตามเรื่องมันก็เหมือนกับไอ้หลอดไฟฉายที่มันไม่มีจานบังคับแสงพอ ทำสมาธิสำเร็จมันก็เหมือนกับการบังคับแสงมันก็แรงก็พุ่งไปที่นั่นนั่นคนนั่นจึงคิดเก่งจำเก่งตัดสินใจเก่งอะไรแห่ดีไปหมดถ้าเป็นเรื่องทางจิต เดี๋ยวนี้ทำองค์ฌาน5ประการให้เกิดขึ้นได้แล้วอย่างนี้และแกนกลางที่สำคัญที่สุดคือที่เรียกว่าเอกคตาคนนี้เป็นผู้มีสมาธิแท้จริงในอันดับแรกเรียกว่าปฐมฌานคือฌานที่หนึ่ง ต่อไปนี้ก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นเรื่องให้เข้มข้นขึ้นไปเข้มข้นขึ้นไปเป็นฌานที่สองเป็นฌานที่สามเป็นฌานที่สี่แล้วก็ฌานที่สี่ก็ละเอียดประณีตลึกซึ้งระงับถึงขนาดที่เรียกว่าไม่ได้หายใจไม่ได้รู้สึกอะไรฟ้าผ่าลงมาข้างๆก็ยังไม่รู้สึกอย่างนี้เป็นต้น มันไปเป็นเรื่องละเอียดออกไปไม่ต้องพูดก็ได้ที่เราจะพูดแต่ความเป็นสมาธิ ตามธรรมดาสามัญที่เราจะใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากกว่ามันนั่งตัวตรงหายใจยาวๆหลายๆครั้งท่านี้ก็เป็นการปรับปรุงในเบื้องต้นนะที่จะลงมือคิดอะไรแม้แต่คิดเลขคิดอะไรต่างแต่ถ้ายังอยากจะฟังวิทยุพลางทำการบ้านพลางอยู่เราก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร มันต้องการคนละอย่างถ้าอยากจะมีจิตที่อบรมดีพิเศษลักษณะน่าอัศจรรย์ก็ต้องทำอย่างนี้เรียกว่าทำอานาปานสติเพราะว่ามันทำการบังคับจิตทุกลมหายใจที่เข้าและออกคือออกและเข้าแล้วแต่จะเรียกเป็นการบังคับร่างกายโดยผ่านทางลมหายใจ ให้ร่างกายระงับลงนั่นแหละคือความเป็นสมาธิมันจิตระงับลงร่างกายระงับลงลมหายใจระงับลงพร้อมกันทั้งสามอย่างแต่เราจะไปทำที่จิตก็ไม่ได้ทำที่กายก็ลำบากต้องทำที่ลมหายใจง่ายกว่าไปจัดลงไปบนลมหายใจแล้วผลมันลงไปถึงร่างกายและถึงจิตเองด้วย เนี่ยหลักตัวไปโดยย่อมันก็มีอย่างนี้ร่างกายเนื่องอยู่กับลมหายใจเราจึงสามารถบังคับร่างกายโดยผ่านทางลมหายใจ การที่จะไปบังคับร่างกายด้วยลมหายใจก็ตามคือการทำสิ่งที่มันมีผลแก่จิตที่จิตจะต้องละเอียดลงเองโดยอัตโนมัติละเอียดประณีตสงบระงับลงเองโดยอัตโนมัติตามธรรมชาติมันยังมีผลไปถึงจิตด้วย นี่ความสงบระงับของทั้งหมดนี่เราเรียกว่าสมาธิตั้งมั่น ของจิตแล้วจิตก็สะอาดปราศจากสิ่งรบกวนมีความสุขถ้าจิตที่ฝึกได้ว่องไวอย่างนี้มีอำนาจในจิตอย่างนี้ก็เป็นจิตที่ไวในการงานสมคือครบตามที่วางไว้ว่าจิตบริสุทธิ์แล้วก็จิตตั้งมั่นแล้วก็จิตว่องไวสามชนิดนี้เป็นองค์ประกอบของจิตที่เรียกว่ามันเป็นสมาธิเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งของมนุษย์ที่เขาค่อยพบมาตามลำดับหากแต่ว่าเป็นเรื่องทางจิตใจไม่ใช่เรื่องทางวัตถุ ที่แท้ก็เป็นวัฒนธรรมตามธรรมดาที่มนุษย์จะต้องพบและจะต้องเจริญมากขึ้นมากขึ้น จนถึงระดับสูงสุดเป็นรูปฌานเป็นอรูปฌานเป็นสมาบัติเป็นสมาธิคือว่าทำให้เป็นสมาธิเป็นสมาบัติคือว่าหยุดอยู่ในความเป็นสมาธินานนี่เรียกว่าเข้าสมาบัติทำสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่พอใจแล้วหยุดอยู่ในสมาธิชนิดนั้นนานนี่เขาเรียกเข้าสมาบัติ มนุษย์ค้นพบมนุษย์ทำได้ในฐานะเป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งเป็นเรื่องทางจิตใจ ที่ต่อมาพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีการอันนี้มาเสริมต่อไปให้เป็นเรื่องของปัญญาเมื่อจิตที่เป็นสมาธิดีแล้วนี่ก็บอกแล้วว่าคิดเก่งจำเก่งพูดอะไรเก่งๆตัดสินใจเก่งสอดส่องเก่ง ก็เลยเอามาใช้สำหรับเพ่งในการเพ่งที่สองเพ่งที่หนึ่งคือเพ่งสมาธิเพ่งที่สองคือเพ่งปัญญาเพ่งที่หนึ่งคือเพ่งให้สงบระงับเพ่งที่สองคือเพ่งให้รู้แจ้งนี่จิตที่ทำการเพ่งสมาธิดีแล้วคล่องแคล่วเป็นจิตที่ดีแล้วอบรมดีแล้วนี่ก็มาใช้เพ่งปัญญาดูอนิจจังทุกขังอนัตตาดูความไม่เที่ยงความน่าเกลียดน่าชังหรือความทนทรมานของสิ่งนั้นที่ไปยึดถือข้าวดูความเป็นอนัตตาว่าแม้นี่มันเป็นธรรมชาติล้วนๆไม่ใช่มีตัวกูของกูที่ไหนเลยนี่เรียกว่าปัญญา เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวกูของกูอย่างนี้ทำให้หมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานเพ่งปัญญา ที่เราสนใจคำว่าสมาธิกันในวันนี้ตั้งใจจะพูดแต่เรื่องสมาธิเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แล้วโดยหัวข้อโดยหลักการว่าทำสมาธิคือทำอย่างนี้นี่ประโยชน์ที่คนทั่วไปจะพึงได้ก็คือว่าจะบังคับจิตได้เมื่อมันจะไปบ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็บังคับได้เพราะจึงไม่บ้าไม่ฟุ้งซ่านไม่เป็นบ้าไม่ลืมตัวไม่ต่างๆที่เขาเรียกกันว่าเป็นบ้าคือฟุ้งซ่าน ถ้าบังคับได้จริงมันก็บังคับได้ทุกอย่างไม่ไปรักเขาไม่ไปเกลียดเขาไม่ไปโกรธเขาไม่ไปกลัวเขาไม่ให้มานั่งเศร้าสร้อยอยู่ไม่ให้มานั่งร้องไห้อยู่มันบังคับได้ส่วนที่จะแก้ปัญหาที่เป็นความทุกข์ในระดับที่สมาธิจะช่วยได้ที่ส่วนที่จะแก้ปัญหาสูงขึ้นไปสำหรับคิดนึกพิจารณาอะไรให้ดีในการศึกษาดีมันก็ใช้จิตที่เป็นสมาธิแล้วหรือทำจิตให้เป็นสมาธิท่าที่ทำได้ก่อนแล้วจึงลงมือคิดพอนั่งลงก็ปรับปรุงจิตแวบเดียวเพื่อเป็นสมาธิแล้วก็คิดพิจารณาหน้าที่การงานถึงพวกนักวิทยาศาสตร์ชั้นเลิศของโลกที่จะคิดอะไรออกมันก็เป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้แต่มันคล่องแคล่วอยู่ในตัวเป็นคล้ายๆเป็นอัตโนมัติเราจะเพ่งอะไรให้ลึกกำลังจิตมันต้องรวม โดยเฉพาะอย่างที่ว่าเราจะยิงปืนให้ดี มันเป็นอัตโนมัติพอประทับปืนเล็งความเป็นสมาธิมันก็เกิดขึ้นถ้าคนที่มีสมาธิมากมันก็ยิงได้ดีกว่าสมาธิสูงสุดก็ยิงได้ดีที่สุดแม้ที่สุดแต่เราจะเล่นกีฬาจะแข่งขันกีฬาถ้าจิตปกติเป็นสมาธิก็จะทำได้ดีที่สุดแล้วแต่จะเป็นกีฬาชนิดไหน เพราะมันลืมเรื่องอื่นหมดมันเหลืออยู่แต่เรื่องที่จะทำเฉพาะหน้ามันก็จึงใช่ในทุกกรณีแม้แต่จะจัดดอกไม้ในแจกันแบบญี่ปุ่นนั่นนะพวกที่เคยหัดสมาธิมาแล้วก็ทำได้ดีกว่าท่านครูบาอาจารย์พวกนี้เขาไปเรียนเซนเรียนทำสมาธิอะไรมา จึงเป็นผู้จัดดอกไม้ได้พิเศษ คอยถือว่าจิตที่อบรมดีแล้วทำอะไรได้มากเหลือเกินทุกอย่างไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่ควรฝึกฝนนอกจากจิตฝึกม้าฝึกแมวฝึกสัตว์ฝึกคนก็ยังไม่ดีเท่าฝึกจิต